რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია. თქვენს მას პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. სარსებოწყაროს გასაზრდელა დევნილებისთვის სპეციალური საგრანტო პროგრამა გრძელდება. ეგრეთ წოდებული უმისამართო ამომრჩევლებისთვის რეგისტრაციის ვადა 1 აგვისტოს იწურება. ამ თემებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრის მერაბ კვირიკაშვილის მდგომარეობა შედარებით სტაბილური გახდა, ამავე ნაკრების წევრის გიორგი ლომინაძის მდგომარეობა კი კვლავ მძიმეა. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის ექიმა დავით ზულაია. მერაბ კვირიკაშვილი, გიორგი ლომინაძე და მათი ცოლები, რომელთა მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა, ქუთაისის სამტრედიის გზაზე 21 ივლისის საღამოს მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაშავდნენ. ორი ავტომანქანის შეჯახების შედეგად დაიღუპა სამი ადამიანი, მათ შორის ახალგაზრდა ცოლ-ქმარი. თაღუბულთა ოჯახებს სამწიმარი გამოუცხადა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. მისი ინფორმაციით, ავტოავარიის შედეგად დაშავებული ერთი ადამიანის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა, დანარჩენი სამის კი მძიმე. რაც ეხება გუშინ სოციალური ქსელით გავრცელებული პანიკის მცდელობას, როცა მობილიზაციას აცხადებდნენ სისხლის პროდუქტებზე, გიდასტურებთ, რომ არც ერთ ეტაპზე არც ერთი სამკურნალო კომპონენტის დეფიციტი არ ყოფილა, მათ შორის სისხლის პროდუქტების, განაცხადა დავით სერგენკომ. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე პაციენტების თბილისში გადმოყვანის საჭიროება არ არსებობს. საფრანგეთის პროკურატურამ ოფიციალური ბრალდება წარუდგინა ქალაქ ნიცაში თავდასხმის შემსრულებლის მუჰამად ბულელის ხუთ სავარაუდო თანამზრახველს. სასამართლოს წინაშე წარდგება ოთხი მამაკაცი და ერთი ქალი, რომელთა ასაკი 22-დან 40 წლამდეა. სამ მამაკაცს, რომლებიც ტუნისელები არიან, ბრალად ედება ტერორისტულ ჯგუფთან კავშირით ჩადენილ მკვლელობაში მონაწილეობა. კიდევ ერთ მამაკაც და ერთ ქალს კი, რომლებიც ალბანელები არიან, ბრალად ედება იარაღის შეძენაში თავდამსხმელისთვის დახმარების გაწევა. 14 ივლისს მუჰამედ ბულელი სატვირთო ავტომანქანით მთელი სისწრაფით შეიჭრა ქალაქ ნიცის ერთ-ერთ სანაპიროზე. ამ თავდასხმას 84 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ევროკავშირმა სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა თურქეთის ხელისუფლების მიერ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გამო. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი თურქეთის ხელისუფლებას ანიჭებს სახელმწიფოს მართვის გაფართოებულ უფლებამოსილებას. ევროკავშირმა ანკარას მოუწოდა დაიცვას კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები და სამოქალაქო თავისუფლება. თურქეთის ხელისუფლებამ სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა 20 ივლისის ღამით გამოაცხადა, მიზეზად ის დაასახელა, რომ აუცილებელია სახელმწიფო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შედეგების ლიკვიდაცია. 21 ივლისს კი გადაწყვიტა საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში შეაჩეროს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მოქმედება. ევროკავშირმა თურქეთში აღწერა, რომ კონვენციის მოქმედების შეჩერება შესაძლებელია მხოლოდ დადგენილი წესების დაცვით. საგანგებო მდგომარეობა თურქეთის პრეზიდენტს და მთავრობას ანიჭებს თითქმის განუსაზღვრელ ძალაუფლებას, კერძოდ პრეზიდენტს და მთავრობას შეუძლიათ პარლამენტის თანხმობის გარეშე მიიღონ კანონები, რომელთა გადახედვის უფლება არ აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის პირობებში თურქეთის მთავრობას შეუძლია შეზღუდოს შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. დევნილების და მათი მასპინძელი თემების ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად პროექტი, რომელსაც ადგილობრივი და საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციები ახორციელებენ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის ფარგლებში ერთ სიახლეზე ახლა ქუთაისიდან გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საარსებო წყაროების გასაზრდელად და შემოსავლების სტაბილურობის მხარდასაჭერად 500-500 ევროს ღირებულების ხელსაწყოები გადაეცა ქუთაისსა და წყალტუბოში მცხოვრებ 50-მდე დევნილს, რომლებიც მცირე ბიზნესის დაწყებას ან განვითარებას გეგმავენ. ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი დანიის ლტოლვილთა საბჭოსთან ერთად 2015 წლიდან ახორციელებს პროექტს დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე, რომელიც მიზნად ისახავს იძულებით გადაადგილებას გადაწყვეტილებული და მასპინძელი თემების ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობას. საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრის აფხაზეთის აღმასრულებელი დირექტორის ნუკრი მილორავას ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში მხარდაჭერილი იყო ჭრაკერვის კულინარიის სარემონტო სამუშაოების, სილამაზის სალონის, ავეჯის დამზადების, ავტოშეკეთებისა და სხვა ბიზნეს იდეები და ბენეფიციარებს საჭირო ინვენტარი გრანტის სახით გადაეცა.
ეს ადამიანები არიან ისინი, ვინც უკვე მიიღო თავშესაფარი ახალდემთა ჩასახლებებში და მათთვის ეხა პრიორიტეტულად მნიშვნელოვანი არის გაიჩინონ საარსებო წყაროები, რათა მოხდეს მათი სრული ინტეგრაცია სოციალურ-ეკონომიკურ სივრცეში, ვიდრე არ დაბრუნდებიან აფხაზეთში.
ქუთაისში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი ინეზა ციკოლი ამბობს, რომ 7 წელია სტილისტად მუშაობს, თუმცა ყველა ხელსაწყო ამ დრომდე არ ჰქონდა. პროექტის ფარგლებში კი მუშაობის გასაუმჯობესებლად საჭირო ხელსაწყოები შეუძინეს.
გადმოგვცეს საჭელი მაგრატლები, ფენები, სტერილიზატორები და სავარძლები. ძალიან მოგვეხმარება. შემოსავალს გამიზის, იმიტომ რომ სტერილიზატორი ახლა მაინც კონკურენციას უწევს დღეს, რომელიც რთული შესაძენი იყო. კლიენტს ამით უფრო მოვიზიდა.
აფხაზეთიდან დევნილი ლიანა ბარბაკაძე ამჟამად წყალტუბოში ცხოვრობს. როგორც თავად ამბობს, სახლში მუშაობს და ტანსაცმელსა და თეთრეულს კერავს, თუმცა მოძველებული საკერავი მანქანით ყველა ოპერაციის შესრულებას ვერ ახერხებდა.
მოვითხოვენ საკერავი მანქანა, უთო მაკრატელი და დანარჩენი თანხით ქსოვილი. პროექტი დამეხმარება იმაში, რომ უფრო გავაღრმავო ჩვენს წყალტუბოს დასახლებაში, ორი გავედით ამ პროექტში და არ გამოვრიცხავ სამომავლო, თუ კი რეალიზაციასაც შევძლებ, რომ გავერთიანდეთ რაღაცა ფართი ვიქირავთ, გავაღრმავოთ ჩვენი საქმიანობა.
პროექტის ფარგლებში 500 ევროს ღირებულების 10-მდე ელექტროხელსაწყო გადაეცა წყალტუბოში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ აკაკი მარგიანს. მისი თქმით, გრანტი დაეხმარება სხვადასხვა სამშენებლო სამუშაოს უფრო მეტად და უფრო ხარისხიანად შესრულებაში, რაც ოჯახის შემოსავალსაც გაზრდის.
მოთხოვნები ქონდა ძირითადად ელექტროშედუღების აპარატები, ინსტრუმენტები, ხელოსანი კაცი ვარ. სხვადასხვა სპეციალობები მაქვს ამ დარგში და ახლა ეს უკვე წამეხმარება იმაში, რომ ხელახლა აღვადგენო ჩემი პატარა სახელოსნო.
მცირე ბიზნესის დასაწყებად დევნილებისთვის გრანტის სახით გადაცემული ტექნიკა და ხელსაწყოები დაათვალიერა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ტოლმილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა. მისი განცხადებით, იმ მცირე მეწარმეებს, რომლებიც ბიზნესის განვითარებას შეძლებენ, დაფინანსება გაეზრდება.
ცენტრი აფხაზეთი ჩაატარებს მონიტორინგს და როგორც კი ნახავენ, რომ ბიზნესი წარმატებულად მუშაობს, შემდგომში დაფინანსება გაეზრდება.
მინისტრის სოზარ სუბარის განცხადებით, მნიშვნელოვანია დევნილებისთვის საარსებო წყაროების გაზრდა და მათი შემოსავლების სტაბილურობის მხარდაჭერა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 12:12-ზე ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ამომრჩეულთა სიის შემოწმებას და განახლებას განაგრძობს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. მან ამ დროისთვის ბოლო განახლებული მონაცემები გასულკვირაში მიიღო იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსგან, რომლის ელექტრონული ვერსიით საქართველოში 3,513,260 პოტენციური ამომრჩეველია. ამასთან 20,000 აჭარბებს რაოდენობა იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც ეგრეთ წოდებული უმისამართო ამომრჩევლების კატეგორიაში არიან. მათი ლესობა თვითმართველ ქალაქებში ცხოვრობს. თემას ახალციხიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
საქართველოში დაახლოებით 25,000 უმისამართო ამომრჩეველია. ცესკოს სპიკერი ანა მიქელაძე განმარტავს, რომ უმისამართო ამომრჩეველთა რეგისტრაციის დასრულება 1 აგვისტომდე იგეგმება.
ამ ტიპის ამომრჩევლები საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობისათვის 2016 წლის 1 აგვისტომდე უნდა გამოცხადდნენ იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში და გაიარონ რეგისტრაცია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ან მათ შეუძლიათ მიუთითონ მხოლოდ ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი. ისინი ისარგებლებენ გარკვეული შეღავათებით, მათ შორის კონკრეტული კატეგორიის ამომრჩევლები გათავისუფლებულები იქნებიან მომსახურების გადასახადის. გვინდა მიმართოთ რეგისტრაციიდან მოხსნილ, რეგისტრაცია ძალა დაკარგულ და მისამართის გარეშე რეგისტრირებულ ამომრჩევლებს დროულად გაიარონ რეგისტრაცია, რაც მათ არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობას მისცემს.
ახალციხეში გამოკითხული მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამბობს, რომ რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები არ აქვს და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობასაც დაბრკოლების გარეშე შეძლებს. არიან ისეთებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათი არჩევნებში მონაწილეობით არაფერი შეიცვლება.
საქართველოს სახელმწიფოს არ ჩამოყალიბდა. არჩევნები არის მოჩვენებით, რა არჩეულები არიან უკვე.
არჩევნებზე აუცილებლად მივდივარ, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენგანი სხვა აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის.
მივდივართ აუცილებლად. თქვენ დაწავიდეთ და გადაწყვიტოთ ჩვენი ბედი ხალხმა.
დარეგისტრირებული ვარ ქუთაისში, ცხოვრობ სოფელ კლდეში. უნდა წავიდე არჩევნებზე.
არა, არ ვაპირებ.
აუცილებელია ხმის მიცემა, ჩემი ხმის დაფიქსირება, რომ არ გაყალბდეს არჩევნები.
საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები 13 ივლისს შევიდა, რომელიც 2016 წლის არჩევნებში ამომრჩევლების მონაწილეობის წესს არეგულირებს. ცვლილება ეხება პიროვნებებს, რომლებიც საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციიდან იქნენ მოხსნილები. ასევე ამომრჩევლებს, რომელთა რეგისტრაციაც იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს გადაწყვეტილებით ძალა დაკარგულად გამოცხადდა და მათ, ვინც რეგისტრირებულნი არიან, მისამართის მითითების გარეშე. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განმარტა რომ განახლებული საარჩევნო სია ხელმისაწვდომი აგვისტოს დასაწყისში გახდება.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ვალაშვილი საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. დემირელი სახელობის კოლეჯმა და მისმა პარტნიორმა სკოლებმა გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ წასახადა იმიჯნებიან ნებისმიერ პოლიტიკურ კანონსა წინააღმდეგ და არასახელმწიფოებრიო საქმიანობას, ასევე გმობენ მცდელობას გარე და შიდა პოლიტიკურმა ძალებმა გამოიყენონ ეს სკოლები, როგორც პოლიტიკური იარაღი და მიუღებელია მოსწავლეების და პედაგოგების სახელის ხსენება ისეთ კონტექსტში, როგორიცაა ტერორიზმი და ექსტრემიზმი. სკოლების ადმინისტრაციები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ მხოლოდ საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული სასწავლო პროგრამის მიხედვით და ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად მუშაობენ. ევროკავშირ საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით და ევროკავშირის დაფინანსებით დღეს თბილისში გაიმართება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების საკითხზე სამუშაო ჯგუფის რიგით მეორე შეხვედრა. დღეს საღამოს ბათუმის რკინიგზის სადგურში დაგეგმილია ახალი ორსართულიანი ელექტრომატარებლის პრეზენტაცია, რომელიც საღამოს 5 საათზე დაიწყება. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 12:12-ზე, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.